Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 2 ноябрдагы кечки уктурларын баштайт. Студияда Кубат Касымбеков, алдыдагы жарым саатта Глазгодогу климат саммитинде Кыргызстан көмүр кычкыл газын кыскартуу боюнча өзүнүн планын сунуштады.
Кыргызстан 2030 жылга парник газдарынын эмиссиясын 44% кыскартуу максатын коюп жатабыз.
Борбордук шайлоо комиссиясына үгүт өнөктүгүнө байланыштуу 20 ашык арыз даттануу келип түштү.
Айыл өкмөттөр, айрыкча айыл өкмөттөр. Булар эле баягы билген намаздарын окуп атышат. Бул жерде акча иштей баштады уже.
Орусияда коронавирустун курмандыктарынын саны өсүүдө. Украина баш калаасында болсо элдетти ооздуктоочу чаралар ишке кирди.
Большое количество.
Өтө оор абалдагы бейтаптардын саны көбөйдү. Бүгүнкү күнгө карата ооруканалардын 80% толуп калды.
Алдыда күндүн бул жана башка жаңылыктарын кенен талдайбыз. Ошондой эле Казакстандын чоң трассаларга жол акысын киргизүү чечиминин күнгөй тескенин дагы айтып беребиз. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Азыр эми ушул сааттарга карата кандай соңку жаңылыктар бар экенин Айнура Жекше кызынан угуп алсак. Айнура.
Рахмат, Кубат, саламатсыздарбы. Кыргызстан президенти Садыр Жапаров Глазго шаарында өтүп жаткан климаттын өзгөрүшүнө арналган саммитте мөңгүлөрдү сактап калуу маселесин козгоду.
Кыргызстан үчүн кылымдардан бери келе жаткан мөңгүлөрдү, суу ресурстарын жана улуу тоолорду климаттын өзгөрүүсүнөн гана эмес, экономикалык абийирсиз ишмердүүлүктөн сактап калуу өтө маанилүү. Тилекке каршы Кыргызстанда мындай прецеденттер бар. Ошондуктан мен дүйнөлүк коомчулукту мындай бизнес практикасына биргелешип каршы турууга чакырам.
Жапаров климаттын өзгөрүүсүнүн терс кесепети өлкөнүн табиятына жана калкына сезилип жатканын айтып, Бишкек Париж келишиминин максаттарын актай турганын белгиледи. 1 ноябрда башталган саммитке катышуу үчүн 120 ашуун мамлекеттин башчылары жана жогорку жетекчилери Шотландияга барды. Жыйындын алкагында Борбор Азиянын павильонунда аймактын экосистемасы тууралуу маалымат берилип, ошондой эле мөңгүлөрдүн эришин чагылдырган Азаттык радиосу тарткан даректүү тасма көрсөтүлөт. Кабулдагы Кеңири аскердик ооруканада кош жардыруудан кийин аткылашуу тутанды. Айрым булактар 15 киши өлгөнүн кабарлашты. Талибан кыймылынын коопсуздук боюнча расмий өкүлү Reuters агенттигинин кабарчысына кеминде 15 киши жан бергенин, 30 ашууну жараат алганын айтты. Талиптер өкмөтүнүн басма сөз катчысынын орун басары Билал Карими жарылуунун себеби аныктала электигин маалымдады. Жарылуу 400 орундук госпиталдын кире беришинде болду. Ага эмне алып келгени азыр деле белгисиз. Канча киши курман болгону да так эмес, деди Кареми. Ички иштер министрлигинин өкүлү өлгөндөр бар экенин айтты, бирок санын тастыктаган жок жана атайын күчтөр окуя болгон жерге барышканын твиттерге жазды. Кол салуунун артында ким турганы азырынча белгисиз. Талибан Кабулдагы бийликти басып алгандан бери Ислам мамлекети Хорасан радикал уюму мечиттерде, башка жайларда бир нече жардырууларды уюштурган. Украина байрактар учкучсуз комплекстерин өз алдынча чыгарууну пландап жатат. Бул тууралуу Украинанын Анкарадагы элчиси Василий Боднар Азаттыктын Украин кызматына билдирди. Маалыматка караганда учурда байрактарды чыгаруу үчүн өндүрүштү даярдоо иштери жүрүүдө. Элчи ал учкучсуз аппараттарды Украин куралдуу күчтөрү колдонорун башка өлкөлөргө сатуу каралганын айтып, өндүрүш качан башталары тактала электегин кошумчалады. Дипломат дрондорго башка өлкөлөр, анын ичинде Кыргызстан кызыга баштаганын, ал эми Түркиянын өндүрүш кубаттуулугу ансыз да толуп калганын белгиледи. Киев Түркия менен ал куралды сатып алуу тууралуу келишимге 2019 жылдын башында кол койгон. Өткөн аптада Украина армиясы куралды биринчи жолу Донбасстагы жикчилерге каршы колдонгон. Бир нече күн мурун Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев аскердик техниканы сатып алууга буйрутма берилгенин билдирип, анын ичинде Түркиядан байрактардын келиши күтүлүп жатканын айткан. Империя пицца кафесиндеги уланууга лосось балыгындагы сальмонелла алып келгени аныкталды. Бул тууралуу Бишкек шаардык санитардык эпидемиология борборунун тамак аш гигиенасы бөлүмүнүн башчысы Махамат Мурзашев азаттыкка билдирди. Кафеден тамак алып жегендер 22 октябрдан тартып Бишкектеги бейтапканаларга кайрыла башташкан. Жалпысынан ооруканаларга 318 адам кайрылган. Санитардык эпидемиологиялык көзөмөл кызматы 25 октябрда кафенин бардык түйүндөрүн убактылуу жапкан. Азык түлүк лабораториялык изилдөөгө алынган. Мурзашев кафенин 4 тамактануу түйүнүнө санитардык эпидемиологиялык талаптарды бузганы үчүн жалпы 36,000 сомдук айыппул салынганын да кабарлады.
Империяга 36,000 4 точкасыначы. 7,500 бар, анан 3,000 сомдон бар.
30 октябрьден тартып империя пицца кайрадан ишке киришти. Facebook айылы кылган Meta Platforms компаниясы Казахстандын маалымат министрлигинин билдирүүсүн четке какты. Мекеме кечээ Казак өкмөтүнө социалдык тармактын мазмуну тууралуу даттанууга мүмкүнчүлүк берген ички системасын колдонууга уруксат берилгенин билдирген. Facebook Казахстанга мазмунга даттануу системасын колдонууга түз жана эксклюзивдүү укук берди деп айтылган компания менен биргелешип кабыл алынганы делген билдирүүдө. Ал эми Meta Platforms компаниясынын регионалдык жооптуу өкүлү Бен МакКонахи Reuters агенттигине жазган катта кабарлагандай, Казак өкмөтү менен эч кандай биргелешкен билдирүү жасалган эмес. Казакстан өкмөтү биздин талкууларга негизделген өз билдирүүсүн жарыялады. Талкууларда жергиликтүү мыйзамдарды бузган мазмунду чектөө тууралуу өкмөттөрдөн түшкөн кайрылууларды карап жатканыбызды айтканбыз. МакКонахи сөз глобалдык жараян жөнүндө жүргөнүн белгиледи. Кыргызстанда мектеп окуучуларынын күзгү каникулу 8 ноябрда башталып, окуу 15 ноябрда улантылат. Бул тууралуу билим берүү жана илим министрлиги кабарлады. Коронавирус пандемиясына байланыштуу жапырт эмдөөлөрдөн улам быйылкы окуу жылы 15 сентябрда башталган. Былтыр мартта өлкөдө COVID-19 илдети алгач аныкталганда бардык билим берүү мекемелери аралыктан окууга өтүп, дээрлик 1,5 жыл жабык турду. Өлкөдө жалпысынан 2200 мектепте миллиондон ашуун окуучу билим алат.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен кесиптешим Айнура Жекше кызы тааныштырып жатат. Бул жана башка жаңылыктар азаттык чекит орг сайтыбызда бар экен. Эсиңиздерге салабыз, эми эртеңки аба ырайын учка айта кетели. Кыргыз гидромет агенттиги 3 ноябрда күндүз Чүй облусунун көпчүлүк аймактарында, Талас, Ысык Көл облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр, тоо этектеринде, тоолуу жерлеринде кар жайт деп маалымдады. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсү -1, +4, күндүз +9, +14 градус болот. Талас жана Ысык Көл дубандарында түнкүсү -4, +1, күндүз +8, +13 градусту түзмөкчү. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 0-5, күндүз 13-18 градус жылуу, нарын жергесинде түнкүсүн 5-10 градус суук, ал эми күндүз 6-11 градуска чейин жылыйт. Бишкек шаарында жаан чачын болушу мүмкүн, түнкүсүн 0-2, күндүз 12-14 градус жылуу болмокчу. Ошентип алдыда айтылгандай, Шотландиянын Глазго шаарында Бириккен Улуттар Уюмунун климаттын өзгөрүшүн басаңдатууну көздөгөн эл аралык саммити уланып жатат. Анда бүгүн кыргыз президенти Садыр Жапаров чыгып сүйлөп, Кыргызстандын көмүр кычкыл газын кыскартуу боюнча планы менен тааныштырды. Дүйнөлүк лидерлердин саммитинин биринчи күнүндө болсо, бир катар батыш лидерлери климаттын өзгөрүшүн жана глобалдык жылуунун кескин чекке жетишин алдын алуу үчүн убакыт калбай баратканын айтышкан эле. Учурда кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева Глазго шаарынан Skype аркылуу байланышта турат. Анда соңку жаңылыктарды билсек, Бактыгүл, саламатсызбы? Мына Улуттар Уюмунун климаттын өзгөрүшүнө арналган конференциясы расмий түрдө жекшемби күнү ачылган. Кечеден тарта бир топ дүйнөлүк лидерлер сөз сүйлөгөнгө үлгүрүштү. Алгач ушу дүйнөнүн алдыңкы өлкөлөрү климаттын өзгөрүшүн басаңдатуу үчүн кандай убадаларды берип жатканын түшүндүрүп өтөсүзбү?
Саламатсыздарбы? Бүгүн дүйнө лидерлеринин ушу климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу 26 саммиттеги сүйлөгөн сөздөрү, алардын өзүнүн улуттук саясатын билдирген сөздөрү азыр дагы уланууда. Мына саат 1:00 бүтөт, бул Лондон убактысы менен 1:00 бүткөн турат. Буга чейин кечээ дагы сүйлөгөн АКШ президенти Джо Байден климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөш экономикалык жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачаарын, жаңы технологияларды иштеп чыгуу менен миллиондогон жумуш орундарын түзсө болорун айткан. Ал эми ушул жыйында сүйлөгөн Индиянын премьер-министри Нарендра Моди саммитте 2070 жылга чейин барып өлкө толугу менен парник газдарын токтото турганын айтты. Эскерте кетсек, Индия бул дүйнөдөгү парник газдарын көлөмү боюнча эң көп чыгарган өлкөлөрдүн үчүнчү санында турат. Биринчи орунда АКШ, андан кийин Кытай. Саммитке төрагалык кылган Алок Шарма Париж келишимин ишке ашырууда каржылоо убадасын берген, ошол өнүккөн өлкөлөргө дагы бир ирет эскертип, ошо 100 миллиард доллардык каржылоо программасын токтоосуз баштоонун зарылдыгын белгиледи. Бул анын белгилеген зарылдыгын негизи бул өлкөлөрдүн катарына Британия, Германия, Канаданын бийлиги кирэрин ал баса белгилеп айтып өттү. Анан өнүккөн өлкө лидерлери дал ушул программаны ишке ашыруу үчүн алар үчүн саясий эрк керек экенин дагы айтып өттү. Ал эми Улуу Британиянын өкмөт башчысы Борис Джонсон Clean Green Initiative деген демилге, же болбосо таза жашыл демилге деген алкагын жаткан, өнүгүп жаткан өлкөлөрдүн инфраструктуралык түзүмүн өнүктүрүү үчүн бир нече миллиард доллардык инвестиция 2030 жылга чейин жасаларын айтты. Ошондой эле бул жыйында азыр мен дагы аралап ичинде жүрөм, абдан көп эл аралык деңгээлдеги ири корпорациялар, банктар өзлөрүнүн баягы тааныштырып жатат, жыйында өзлөрүнүн стратегиясын, климаттык саясатын тааныштырып жатат.
Бул жыйындын эл аралык конференциянын алкагында бүгүн президент Садыр Жапаров да сөз сүйлөдү. Ал ошо Кыргызстан 2030 жылга чейин көмүр кычкыл газын 44% чейин кыскартууну көздөп жатканын, климаттын өзгөрүшүн токтотуу үчүн чукул чараларды ишке ашырууга 7 миллиард доллар талап кылынарын кошумчалады, белгиледи. Деги эле ушу Кыргызстандын планын негизги өзгөчөлүктөрүн кандай белгилеп кетсек болот, жана ушул каржылоо болушу мүмкүнбү деген суроого бир жооп табылып жатабы конференцияда?
Кубат, сенин үнүң мага аябай начар угулуп жатат. Урматтуу угармандар, кечиресиздер. Негизи мен азыр бул экинчи суроого ошол Садыр Жапаровдун жолугушууларына байланыштуу дагы токтолуп өтсөм, кечээден бери ал көптөгөн дүйнө лидерлери менен жолугушту, бирок бул жолугушуулардын жыйынтыгында эмне кандайдыр бир келишимдер болдубу, боло элекпи азыр белгисиз. Анан ал бүгүн эртең менен Садыр Жапаров өзүнүн улуттук биздин Кыргызстандын атынан сөз сүйлөдү. Анда Садыр Жапаров негизи мөңгүлөр маселесин, суу ресурстарын, тоолордогу климаттын өзгөрүүсүнө байланыштуу бир топ маселелерди козгоду. Ошондой эле экономикалык абийирсиз ишмердүүлүк деп айрым бир өнүккөн өлкөлөрдүн мындай атын атаган жок, бирок ошондой экономикалык абийирсиз ишмердүүлүктөн сактап калуу тууралуу сунушун айтты. Ошондой эле айыл чарба, суу ресурс ресурстары, энергетика, өнөр жай, өзгөчө кырдаалдар, анан тоолуу аймактарда алыс жерлерде жашаган калктын саламаттыгы, токойлорду сактап калуу, биотүрдүүлүк сыяктуу аярлуу секторлорго дагы маани берүү керектигин айтып, ошондой эле Кыргызстан өзүнүн саясатында парник 44% азайтуу боюнча дагы иштерди алып барарын айтып, бирок бул үчүн өнүгүп келе жаткан өлкө катары сөзсүз түрдө эл аралык деңгээлдеги каржылоого муктаж экенин белгилеп өттү.
Ооба, дагы бир суроо бере кетейин. Бактыгүл, мына Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш, биз өзүбүзгө өзүбүз көр казып жатабыз деген мааниде катуу сын менен сүйлөбөдүбү бир күн мурда? Анан деги эле ошо дүйнө мамлекеттери бул ири жыйындан кийин жер планетасын сактап калууга бир чындап киришет деп ишенсек болобу? Анткени мисалы Грета Тунберг сыяктуу активисттер мындан күмөн санап жатышат. Деги эле конференцияга келген адистер бул боюнча эмне деп жатышат?
Негизи конференциянын алкагында ошо бир топ активисттер, ошондой эле ошо же болбосо климаттын өзгөрүүсүнө байланыштуу эл аралык деңгээлде таанылган ал тургай акын жазуучулар дагы катышып, эксперттер катышып атышат. Анан алардын көбүнчөсү баягы башынан эле алардын позициясы белгилүү болчу. Алар баягы баары бир деле дүйнө лидерлери катышканы менен алардын кол сүйлөгөн сөздөрүнөн эч кандай натыйжа чыкпайт. Азыр сөзсүз түрдө кыймылга өтүшүбүз керек, сөзсүз түрдө бир нерсе кылышыбыз керек деген чакырыктарды жасап атышат. Ал эми эксперттер болсо ошол жогоруда баса белгиленип өткөндөй башка Антонио Гутерриштин айткандарына кошулушуп, анан мисалы үчүн сөзсүз түрдө мындай агрессивдүү гана маанайда мындай кабыл албай, баардык нерсени же болбосо билдирүүлөрдү жасабай, кандайдыр бир деңгээлде алар дагы эксперттер дагы дүйнө лидерлерине кандайдыр бир жардам көрсөтүү максатын көздөшөрүн айрымдары айткан учурлар болду.
Жарайт.
Айрыкча мисалы мага Ганадагы экологиялык активист акын кыздын кайрылуусу жакты. Себеби биз бул күрөштө негизи ар ким өзүнчө эмес, баары бирдиктүү, бийлик дагы, ошол активисттер дагы, керек болсо коом, жарандыктоо баары бирдиктүү аракет кылбаса биз келечегибиз коркунучта деп эң биринчи эле ошол бүгүн эртең менен акын кыздын билдирүүсү болду.
Рахмат, Бактыгүл.
Негизи
рахмат, убактыбыз бүтүп баратат. Буюрса кийинки конференциянын жүрүшү тууралуу кийинки берүүлөрүбүздө дагы, буга эртеңки берүүлөрүбүздө дагы токтолуп турмакчыбыз. Биз угармандардын эсине сала кетели, биз менен Шотландиянын Глазго шаарынан кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева болду. Ал 12 ноябрга чейин созулучу климат конференциясына көз салып турмакчы. Эми шайлоо темасына келсек, борбордук шайлоо комиссиясына мыйзам бузуулар тууралуу 20 ашык арыз даттануу келип түштү. Арасында үгүт эрежесин бузуу, административдик ресурс колдонуу сыяктуу кайрылуулар бар. Аларда президент Садыр Жапаров парламенттик шайлоону эркин, таза жана ачык айкын өткөрүүнү камсыз кылуу боюнча чаралар жөнүндө жарлыкка кол койгону кабарланган. Бийликтин таза шайлоо өткөрүү аракети жана үгүт өнөктүгүндөгү мыйзам бузуулар тууралуу Марат Тагаев баяндап бермекчи.
Президент жарлыгында министрлер кабинетине, борбордук шайлоо комиссиясына, башкы прокуратурага, жогорку сотко, тышкы иштер министрлигине шайлоону өткөрүү боюнча тийиштүү талаптарды койгон. Жарлыктын негизги маңызы шайлоону таза жана ачык өткөрүү тууралуу. Анда бардык талапкерлерге бирдей шарт түзүү жана мамлекеттик кызматкерлердин үгүт иштерине кийлигишүүсүнө тыюу салуу, борбордук шайлоо комиссиясы жана бардык укук коргоо органдарына шайлоонун мыйзамдарына көзөмөл жүргүзүү тапшырылган.
Аткаруу бийлигинин органдарынын укук коргоо органдарынын, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызмат адамдарына шайлоо комиссияларынын ишине кийлигишүүсүнө тыюу салынат,
деди президенттин басма сөз кызматынын өкүлү Айнура Эргешова. Президенттин жарлыгында ошондой эле шайлоо өнөктүгү учурунда саясий экстремизмге, конституциялык түзүлүшкө кол салууга, социалдык же диний жек көрүүчүлүктү козутууга, зомбулукту жана согушту пропагандалоого каршы аракеттенүү жөнүндө мыйзамдардын аткарылышына прокурордук көзөмөлдү актив иштирүү буйрулган. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бекматов президенттин жарлыгын аткаруу боюнча мамлекеттик органдар менен биргеликте аракеттер көрүлүп жаткандыгын айтты.
Айрыкча ушул администрация ресурсту кыянаттык менен пайдаланбоо боюнча, эгерде пайдаланган фактылар боло турган болсо, аларга тиешелүү чараларды көрүү боюнча нормаларды көрсөтүлүптүр. Указда борбордук шайлоо комиссиясы, округдук шайлоо комиссиялары тиешелүү укук коргоо органдары менен биргеликте аракеттенүүнүн алгоритмин иштеп чыгып, ошол боюнча иштерибизди жүргүзүп атабыз.
Борбордук шайлоо комиссиясы өзгөчө көңүл административдик ресурс боюнча арыз даттанууларга бурулуп жаткандыгын белгиледи. Ушул убакытка чейин Баткен облусунун Лейлек районунун акиминин, Исфана шаарынын мэринин жана Бишкек эркин экономикалык аймагынын башчысынын үстүнөн 3 арыз келип түшкөн. Буга чейин министрлер кабинети Лейлек районунун акими Алмазбек Рахманкуловду шайлоо бүткөнгө чейин кызматынан четтетип, Исфана шаарынын мэрине сөгүш берген. Боршайком 1-ноябрдагы отурумунда Бишкек эркин экономикалык аймагынын башчысы Кудурет Тайчабаровго чара көрүүнү суранып, министрлер кабинетине кайрылды. Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайтындагы арыз даттануулар тууралуу реестрде 2-ноябрга карата 23 кайрылуу бар экендигин көрүүгө болот. Президентке караштуу башкаруу академиясынын ректору Алмазбек Ахматалиев бийлик шайлоону таза өткөрүү ниетин улам бекемдеп жаткандыгын айтат.
Эми президент атайын указ дагы чыгарды. Мына Садыр Жапаров баш болгон бийликтин чын эле бул шайлоо мындай административдик ресурсус, бийлик өкүлдөрү кийлигишпей, бир дагы талапкерге же болбосо партияга мындай жан тартпай калыс жана ачык өтсүн деген ниетти менин оюмча жалаң сөз менен эмес, иш менен дагы көрсөтүп аткандай сезилип атат мага.
Садыр Жапаров жогорку кеңешке шайлоону таза өткөрүүнү бир канча жолу убадалаган. Ал 21 октябрда жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жетекчилеринин республикалык кеңешмесинде шайлоого аралашкан мамлекеттик кызматкерлер жумуштан эле алынбастан жоопкерчиликке дагы тартылат деп убада берген. 23 октябрда өткөн жылдык маалымат жыйынында бийликтин атын жамынган партияларга добуш бербөөгө үндөгөн. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Каныбек Осмоналиев президенттин убадасына карабай административдик ресурс, акча фактору иштеп жатат деп эсептейт.
Садыр Нургажаевич колунан келген конституциялык нормаларга тиешелүү болгон талаптардын баарын айтып атат. Бирок бул кишинин айткан сөзү аткарылышына көзүм жетпей турат. Анткени жер жерлердеги айыл өкмөттөр, айрыкча мен 10 жолу басып айткым келет. Булар дагы эле баягы билген намаздарын окуп атышат. Бул жерде акча ишти баштады уже.
Кыргызстанда 28 ноябрда аралаш система менен парламенттик шайлоо өтөт. Жаңы шайлоо мыйзамына ылайык парламентте 90 депутат болуп, алардын 54 партиялык ачык тизме менен 36 бир мандаттуу округдардан келет. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки уктуруусун угуп жатасыздар. Азыр соңку кабарларга кыскача токтоло кетели. Ооганстандын баш калаасы Кабулдагы эңири аскердик ооруканада кош жардыруу болуп, ал жардыруу атышуу менен коштолду. Айрым булактар 15 киши өлгөнүн кабарлап жатышат. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Глазго шаарында өтүп жаткан климаттын өзгөрүшүнө арналган саммитте мөңгүлөрдү сактап калуу маселесин козгоду. Украина байрактар учкучсуз комплекстерин өз алдынча чыгарууну пландап жатат. Бул тууралуу Украинанын Анкарадагы элчиси Василий Боднар Азаттыктын Украин кызматына билдирди. Бишкектеги Империя пицца кафесиндеги ууланууга лосьос балыгындагы сальмонелла алып келгени аныкталды. Бул тууралуу Бишкек шаардык санитардык эпидемиология борборунан Азаттыкка билдиришти. Аларда Facebook'а ээлик кылган Meta Platforms компаниясы Казакстандын маалымат министригинин билдирүүсүн четке какты. Мекеме 1 ноябрда казак өкмөтүнө социалдык тармактын мазмуну тууралуу даттанууга мүмкүнчүлүк берген ички системасын колдонууга уруксат берилгенин билдирген эле. Кыргызстанда мектеп окуучуларынын күзгү каникулу 8 ноябрда башталып, 15 ноябрда улана турган болду. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлиги кабарлады. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Орусияда COVID-19 курман болгондордун, көз өткөндөрдүн бир күндүк саны кайрадан пандемия башталгандан берки эң жогорку чегин көрсөттү. Украинада коронавирустун жайылышын ооздуктоо үчүн карантин чаралары күчөтүлүүдө. Адистер чыгыш Европа өлкөлөрүндө вирустун күчөшүнө эмдөөнүн солгун жүрүшү себеп болгонун айтып жатышат. Алдыда кененирээк баяндап беребиз. Москвадан дээрлик 300 чакырым алыстыктагы Орел шаарчасынын Сергей Боткин атындагы ооруканасынын коронавирусту дарылаган бөлүмүндө бош керебеттер калбай баратат. Тез жардам унаалары менен келген айрым бейтаптар кээде оорукананын алдында кезек күтүп калып жатат. Жетекчиликтин айтымында шаардагы мектептерде жаңы окуу жылы башталгандан бери коронавирусту жугузуп алгандардын саны көбөйгөн. Ооруканага түшкөндөрдүн көбү COVID-19 каршы эмдөөдөн өтпөгөндөр. Алардын бири Орелдун тургуну Любовь Беликова.
Эмдөөдөн өтө албай калгам. Жума күнгө жазылдым эле, бирок ооруканага түшүп калдым. Мына минтип ооруп калдым. Вакцинаны кечеңдетип койдум. Эми күйөөм экөөбүз тең ооруканага түштүк. Ал бул дубалдын ары жагында жатат.
Деп айтып берди Reuters агенттигине Любовь Беликова. Орусияда соңку жумаларда коронавируска чалдыккандардын жана андан көз жумгандардын бир күндүк саны барган сайын жогорулап баратат. 2 ноябрда Орусияда 1178 киши COVID-19 көз жумду. Бул пандемия башталгандан берки эң жогорку көрсөткүч. Орусиянын коронавируска каршы күрөшүү штабы маалымдагандай, акыркы бир суткада өлкө боюнча 39 000 ашуун адам инфекцияны жугузуп алды. Алардын 5700 көбү баш калаа Москванын тургундары. Вирус күч алгандыктан ооруканалардагы кызыл зоналарда иштеген медиктердин түйшүгү көбөйгөнүн, алар чоң басым алдында иштеп жатканын Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков да мойнуналды. Дарыгерлер Орусияда илдеттин күчөшүн эмдөө жараянынын солгун жүргөнү жана коронавирустун тез жайылуучу дельта варианты менен байланыштырып жатышат. Расмий маалыматка ылайык, өлкөдө жалпы калктын 1/3 бир аз көбү же 50 000 адам гана коронавируска каршы толук эмделди. Инфекцияны ооздуктоо үчүн Орус президенти Владимир Путин 30 октябрдан 7 ноябрга чейин көпчүлүк мамлекеттик мекемелер жана бизнестер үчүн каникул жарыялады. Москванын тургундарынын арасында мындай чектөөлөр иштеп кетеринен күмөн санагандар бар.
Я думаю, что
Эгер тургундар Египетке, Түркияга, Дубайга же Мальдив аралдарына саякаттаганын токтотуп, үйлөрүндө отурса, мындай чектөөлөр жардам бермек. Билбей турам, көрө жатарбыз.
Деп билдирди Москванын тургуну Дарья Кожевникова. Орусия сыяктуу чыгыш Европанын башка өлкөлөрүндө да коронавирус күч алууда. Украинада октябрь айынын соңунда бул илдетти жугузуп алгандардын саны 26 000 ашып, пандемия башталгандан берки жогорку чегин көрсөтүп жатты. 2 ноябрдагы маалыматка ылайык, акыркы бир суткада Украинада 19 000 ашуун адамдан вирус аныкталып, 700 киши илдеттен көз жумду. 42 000 калкы бар бул өлкөдө 7.5 000 киши гана коронавируска каршы толук эмдөөдөн өттү. Бул Европадагы эң төмөнкү көрсөткүчтөрдүн бири. Вирус ооздукталбай жаткандыктан баш калаа Киевде 1 ноябрдан тарта жаңы эрежелер ишке кирди. Мектептер жабылды. Эми шаардын тургундары ресторан, кафелерге, спорт залдарына жана соода түйүндөрүнө кирүү үчүн коронавируска каршы эмделгенин же тесттен өткөнүн күбөлөгөн сертификаттарды көрсөтүшү кажет. Ошондой эле тургундар мындай сертификаты болбосо коомдук транспортторго түшө албайт. Киевдин мэри Виталий Кличко жаңы чектөөлөр вирустун жайылышын басаңдатуу үчүн керек экенин 1 ноябрда Настоящее время телеканалына курган маегинде айтты.
Большого количества заболевших.
Өтө оор абалдагы бейтаптардын саны көбөйдү. Бүгүнкү күнгө карата ооруканалардын 80% толуп калды. Бир нече жуманын ичинде биз жардамга муктаж адамдарга көмөк көрсөтө албай калабызбы деп корком.
Каждому, кто в ней нуждается.
Деди Кличко. Соңку күндөрү Румыния жана Чехияда да коронавируска чалдыккандардын саны өсүп бара жатат. 19 000 калкы бар Румыниянын бийлиги ооруканалардын реанимация бөлүмдөрүндө орун калбай калганын билдирди. Мындан улам айрым румыниялык бейтаптар тиг учактар менен жана учактар менен Польшага, Венгрияга жана Германияга жөнөтүлдү. Румынияда 2 ноябрда 11 000 киши вирусту жугузуп алганы ырасталса, 590 ашуун бейтап COVID-19 көз жумду. 1 ноябрда дүйнө жүзүндө өпкөнү сезгентүүчү COVID-19 илдетинен көз жумгандардын саны 5 миллиондон ашты. Джонс Хопкинс университетинин маалымат базасына ылайык, 2019 жылдын декабрь айында Кытайда коронавирус деп аныкталгандан бери бул инфекцияны жугузуп алгандардын саны 247 миллионго жетти. Бирок дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эксперттери коронавирустун курмандыктарынын чыныгы саны расмий айтылгандан 2-3 эсе көп болушу мүмкүндүгүн билдирип келет. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда акыркы бир суткада коронавирустан дагы 2 бейтап көз жумду, 98 киши жуктуруп алды.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун эфирин эми биз Борбор Азия Чөлкө менен кирген баян менен улантсак, 1 ноябрдан тарта Казакстанда республикалык маанидеги чоң трассаларга жол акысы киргизилди. Эң кымбат тарифти оор жүк ташуучу унаалардын авто айдоочулары төлөйт, бирок эми Казакстанда авто унаалар өчү акысыз альтернативдүү жолдор такыр калган жок. Айрым эксперттер жол акынын киргизилиши азык түлүктүн баасына дагы чоң таасирин тийгизерин эскертип жатышат. Теманы кесиптешим Эльвира Будайчиева улантат.
Ремонт жасау керек, жалпы Казакстан көп жолу дурус эмес.
Казакстандык айдоочу Сүндөт Мусулман уулу 6 жылдан бери оор жүк ташуучу унаа айдайт. Ал ар бир рейстен кийин темир тулпарын сөзсүз оңдоп түзөөгө аргасыз экенин, эми жол акыны кошкондо чыгашасы кыйла көбөйөрүн айтат.
Эдим айдоочу жол жаксы болсо, таза болсо, төлөгө болот жол акысын. Эгер жол жаман болуп жатса, несин төлөйсүн анын?
Дейт казакстандык айдоочу. Казак бийлиги быйыл июнь айынан баштап өлкөдөгү жолдордун 18 бөлүгүнө акы төлөнөрүн билдирген эле. Анын курамына Актөбө Орол, Актөбө Оренбург жолунун чек арага чейинки бөлүктөрү кирген. Жайында өлкөнүн айрым аймактарында жүк ташуучу автоунаалардын айдоочулары буга байланыштуу нааразылык билдирип, жолдордун сапаты жана жолдорду бойлой токтоо жайларынын абалы начар экенин айтып чыгышкан. Алардын үнү Ак Ордого да жетип, президент Касым Жомарт Токаев өзгөчө транзит өткөн автоунаалардан киреше товарын кыйыткан.
Введение платных дорог это правильное решение.
Дүйнөлүк практикага ылайык акы төлөнүүчү жолдорду киргизүү туура чечим. Мындай эбегейсиз мамлекетте бюджеттин эсебинен гана жол салуу мүмкүн эмес. Мындан тышкары Казакстан транзит өткөн автоунаалардан акча табышы керек.
Деди Токаев. Жаңы коюлган тарифке ылайык алсак, жеңил машиненин айдоочусу Нур-Султандан Павлодарга чейин дээрлик $1 төлөйт. Ал эми оор жүк ташуучу унаалардан ушул эле жолдо 20 эсе көп төлөм алынат. Коңшу казак бийлиги айдоочуларга акысыз альтернативдүү жол калтырган жок. Ал эми жергиликтүү айдоочулар алардан алынган акы салыштырмалуу кыйла арзан болушу керек экенин айтышат.
Казактын машина өзү Казакстандын машинасына арзан болсун. Транзит бирде Кыргызстан өтөт, бизде Өзбекстан өтөт. Ордогом жалпы тариф коюбуз.
Дейт казакстандык айдоочу Нурлан Шакиров. Эксперттер учурда Казакстанда жүктөрдүн 80% дал ушул автоунаалар ташырын баса белгилешет. Ал эми аймактар арасы аралыктын узундугу соодо логистиканын чыгымын көбөйтүүдө. Казакстандык экономист Айдар Алибаев өлкөдө жолдорго киргизилген төлөмдөр азык түлүк жана башка товарлардын кымбатташына алып келерин белгилейт.
Премьер-министр Аскар Мамин өкмөттүк жыйын өткөрүп, анда негизги маселе катары өзгөчө азык түлүккө болгон баанын өсүшүн кантип токтотууну талкуулайт. Бирок ушул эле өкмөт жолго төлөмдөрдү киргизүүнү сунуштап жатат. Бул күнүмдүк керектелчү товарлардын баасынын өсүшүнө өтө чоң таасир этет.
Дейт Алибаев. Мамлекеттик Казавтожол компаниясына бул жаңы эреже канча киреше алып келери азырынча белгисиз. Деген менен дүйшөмбүдө айрым трассаларда акча төлөй турган терминалдар орнотула элек экени ачыкталды. Андыктан жолдорго акы киргизүү 2 аптага жылдырылды. Ал эми кыргызстандыктар Орусияга кара жол менен Казакстан аркылуу каттаса, бир катар өлкөлөрдүн визасын алуу үчүн Алматы жана Нур-Султанга барууга аргасыз. Казакстандыктар болсо жайында Ысык Көлгө миңдеп агылат жана чек аралаш Кордай районун тургундардын көбү Бишкекте окуйт же иштейт. Кыргызстандан Казакстанга адамдар жеңил машинелер менен оор жүк ташыган автоунаалар өтүүдө утур кыйынчылыктар жаралып келет. Айрыкча 2017-жылы Ак жол өткөрмө бекетинде узун кезек болуп, адамдар бир нече сааттап жөө жана автоунаа менен өтө албай кыйналган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Дал ушул баян менен Азаттыктын кезектеги жарым саат уктуруусун аягына чыгарабыз. Биздин толкунда жаңырган макала, баяндар, ошондой эле жаңылыктар сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге салабыз. Дарегибиз azattik.org. Толкунда кала бериңиздер. Бир саамдан кийин кийинки жарым сааттык берүүбүз башталат. Микрофондо Кубат Касымбеков.